Sinabi ng mga otoridad sa Estados Unidos na ang lalaking namaril at pumatay ng 26 na tao sa isang simbahang Baptist ay dumadanas ng patuloy na away sa kanyang tahanan kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Marami sa mga nasugatan sa pamamaril ay nananatiling nasa seryosong kalagayan at sinabi ng mga otoridad na maaaring lumaki pa ang bilang ng mga namatay. Ang namaril ay nakilala bilang ang 29 na taong gulang na Devin Patrick Kelly. Sa wikang Filipino, narito ang ulat na tinipon ni Natasha Kalyos. Ito ang pinakamalaking pamamaril sa kasaysayan ng Texas at ipinahayag ng mga otoridad na ang namaril na Devin Patrick Kelly ay nagpadala ng mga nagbabantang text sa kanyang mga kamag-anak bago sinimulang mamaril sa isang simbahan sa maliit na bayan ng Sutherland Springs. Sinabi ni Freeman Martin mula sa Texas Department of Public Security na may magulong sitwasyon sa bahay ng pamilya ni Kelly bago nagsimula ang pag-atake.
A senseless crime, but we can tell you that there was a domestic situation going on within this family. The suspect's mother-in-law attended this church. We know that he had made threatening texts from him, and we can't go into details about that domestic situation that is continuing to be vetted and thoroughly investigated. But we want to get that out there that this was not racially motivated. It wasn't over religious beliefs. There was a domestic situation going on within the family and the in-laws.
Si Devin Kelly ay pumasok sa simbahan habang may suot na bulletproof vest noong Linggo. Habang may dalang rifle, sinimula niya ang pamamaril sa kahabaan ng pagdarasal ng nagsisimba at pumatay ng 26 na tao at nakasugat sa 20 iba pa. Kasama sa mga napatay ay isang 18 buwang sanggol at isang pamilya na nawala ng 8 miyembro na sumira sa 3 henerasyon. Ayon sa paunang balita, kasama sa napatay ay ang lola ni Kelly na napabalitang nabaril kasama ng iba. Pagkatapos umalis sa simbahan, hinarap siya at nakipagbarilan sa isang residente sa pagtatangkang patigilin ito. 2 residente kasama ang namaril upang patigilin si Kelly ang humabol sa sinasakyan niyang kotse habang ito ay papaalis sa simbahan. Si Johnny Langendorf ang driver ng naturang truck.
The shooter got in his vehicle and took off. The other gentleman who's a member of this community came, jumped in my truck and said he just shot up the church. We got to go get him. And I said, okay, let's go. And so from there, we blew through this intersection, and we started going about 90-95, keeping up with this guy the whole time. I'm trying to keep the gentleman calm, who was in the shooting.
Kinumpirma naman ng mga otoridad na nagpakamatay si Devin Kelly pagkatapos mahulog sa tabi ng kalsada habang hinahabol. Natagpuan ng mga investigador ang ebidensya sa lugar na nagpakitang binaril ni Kelly ang kanyang sarili. Samantala, naghintay si Johnny Langendorf hanggang dumating ang mga otoridad.
The shooter lost control of his vehicle, ended up in the bar ditch. From then I parked my truck across the road. Me and the other gentleman took refuge behind it, and the other gentleman drew his rifle on the gunman. The gunman never got out of his vehicle.
Sinabi din ng mga otoridad na ginamit ni Kelly ang kanyang mobile phone upang sabihin sa kanyang ama na nabaril siya at maaaring hindi na siya mabubuhay. Isang dating miyembro ng militar ng Amerika na naglingkod sa Air Force, si Devin Kelly ay inalis sa pwesto noong 2010 dahil sa masamang gawain. Nakulong din siya pagkatapos ihabla sa pang-aasulto ng kanyang asawa at anak noong 2012. Walang lisensya si Kelly upang magdala at gumamit ng baril pero dumaan sa pagsusuring kriminal sa pamamagitan ng departamento upang makakuha ng lisensya bilang walang baril na security guard. Sinabi ni Special Agent Fred Milawonski na 2 karagdagang baril ang nabawi mula sa sinasakyan ni Kelly.
What I will tell you right now is that in general, if an individual has a dishonorable discharge from the military, they would be prohibited from possessing or purchasing firearms. In this specific investigation, we are early in the investigation. We do not have all the documentation yet. So until we can get all the documentation to determine exactly what his discharge was, exactly what his conviction in the military, we will not have a determination on if this individual was prohibited from possessing or purchasing firearms.
SBS.
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 SBS Radio.